Дасведчанне сваёй веры праз учынкі заклікаў сёння сабраных на плошчы Святога Пятра Бенедыкт XVI. Падчас сваіх разважанняў перад малітвай Анёл Панскі святы айцец нагадаў словы з уроку Евангелля сённяшняй нядзелі, у якім Езус асуджае кніжнікаў і фарысеяў за тое, што іх словы разыходзяцца з учынкамі.
Cari fratelli e sorelle, nella liturgia di questa domenica l'apostolo Paolo ci invita ad accostare il Vangelo non come parola di uomini, ma come veramente quale parola di Dio.
Дорогие браты и сестры, у литургии сегодняшней недели апостол Павел закликает нас принять Евангелие не как человечее слово, а лишь что есть на самой справе, как Божие слово. Таким чином мы можем принять с верой перастярог, який керує Єзус до нашого сумління, каб поступати згодно з ними. У сьогоднішнім уривку ён критикує книжников і фарисеев, які адыгрывали роль наставников у громадстве за тое, що їх поводини резко контраставали з вученням, яке настойливо пропонували іншим. Єзус подкреслює, що яны говорять і не роблять, більш за тое, зв'язують тяжкі і непосильні ноші і ускладують на плечі людей, а самі не хочуть і пальцем крануть їх. Добрае навучанне буде прийнято, але ризика неприйняття його існує тоді, коли яно не згодне з учинками. Ось чому Єзус каже, усе, що скажуть вам, робіть і заховуйте, але не робіть поводле учинків їхніх. Постава Єзуса зусім адворотная, ён перший сповняє на практиці заповідь любові, якої навучає інших і може сказати, що гэта солодкое і легкое ярмо, і менавіта тому допомагає нам нести його разом з ім.
Pensando ai maestri che opprimono la libertà altrui in nome della propria autorità, San Bonaventura indica
Маючи на увазі наставників, які обмежовують свободу інших у ім'я власної улади, святий Бонавентура звертає увагу на того, хто з'являється справжнім наставником, кажучи, ніхто не може вчити, а тим більш дійничать ці досягнуть зрозумілих істин, коли не присутнічає там Син Божий. Єзус сядіть на кафедри, як більше за Майсея, і розповсюджує заповіт усім народам. Гэта ён з'яўляецца нашым праўдзівым і адзіным настаўнікам, таму мы пакліканы да наследавання Божага Сына уцелаўлёнага слова, якое выражае ісціну свайго вучэння праз вернасць волі Айца, праз дар самога сябе. Благаслаўлёны Антоні Расміні піша, першы настаўнік фарміруе іншых настаўнікаў, а таксама фарміруе саміх вучняў, таму што адны і другія існуюць толькі дзякуючы гэтаму першаму, маўкліваму, але незвычайна магутнаму настаўніку. Єзус таксама асуджае славалюбства і адзначае, што дзейнасць, каб паказаць людзям, робіць залежным ад людскога адабрэння, падрываючы каштоўнасці, якія ляжаць у аснове сапраўднасці асобы.
Cari amici, Signore Gesù si è presentato al mondo come servo, spogliando totalmente se stesso.
Дарагія сябры, Пан Єзус об'явився світу як слуга, цілком віддаючи самого себе і принижаючи до смерті на крижі самого красамовного уроку покори і любові. З його прикладу виникає пропанова життя «Больше за вас, нехай буде слугою для вас». Будем просить заступництва Найсвятейшей Панны Марии и молиться особливо за тех, кто у христианской супольности был покликаны до послуги навучання, каб заусёды давали сведчанне учынками правды, якія передают словами. Пасля сваіх разважанняў і малітвы Анёл Панскі святы айцец удзяліў апостальскае благаслаўленне, а затым прывітаў сабраных на розных мовах. Па-італьянску папа выказаў салідарнасць з народам Таіланда, які пацярпеў ад вялікіх паводкаў, а таксама жыхарамі некаторых рэгіёнаў Італіі, асабліва Лігурыі і Тасканы, якія таксама сталі ахвярамі моцных ападкаў. Ён запэўніў іх у сваёй малітоўнай падтрымцы.